Latvija un vēl vairākas valstis varētu saņemt vairāk Pfizer-BioNTech vakcīnu. Eiropas komisija vēlas novērst vakcīnu trūkumu, kas radās šajās valstīs tāpēc, ka tās nepasūtīja visas pieejamās vakcīnas. Galīgais lēmums gan vēl ir jāpieņem dalībvalstu pārstāvjiem. Covid-19 gadījumu skaits Latvijā atkal pieaudzis. Otrdien atklāti 818 jauni inficētie. Tas ir lielākais vienā dienā atklāto gadījumu skaits kopš marta sākuma. 12 saslimušie miruši. Nedaudz samazinājies Covid pacientu skaits slimnīcās. Vakar slimnīcās ievietoja 61 pacientu, bet izrakstīja 65. Līdz ar to pat labam slimnīcās ārstējas 673 Covid slimnieki. No nākamās nedēļas mācības klātienē mazākajās klasēs varēs notikt 36 pašvaldībās. No lielajām pilsētām tikai Jēkabpilī varēs rīkot klātienes mācības. Bet nodarbības ārā drīkstēs notikt 45 epidemioloģiski drošās pašvaldībās. No pilsētām tikai divās Jēkabpilī un Valmierā skolēni varēs mācīties svaigā gaisā. Saima šodien pieņēma jauno dzīvojamo telpu īres likumu. Tas vienādi aizsargās gan īrnieka, gan izīrētāja intereses. Turpmāk vienkāršāk varēs reģistrēt īres līgumu zemesgrāmatā. To varēs izdarīt bez maksas. Tāpat ātrāk varēs atrisināt strīdus, jo nebūs vairs beztermiņa līgumu. Tas nozīmē, ka īrniekam būs jāatstāja īrēto dzīvojamo telpu, ja būs beidzies īres līguma termiņš un nebūs noslēgts jauns līgums. Plānots, ka likums būs spēkā no 1. Maija. Pašvaldību vēlēšanu komisijas šodien sāka pieņemt kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām. Tās paredzētas 5. Jūnijā. Šodien reģistrēti tikai 13 kandidātu saraksti. Tas ir maz. Iesniegt kandidātu sarakstus var līdz 6. Aprīlim. Šogad domi nevēlēs Rīgā, jo to ievēlēja ārkārtas vēlēšanās pagājušajā gadā. Krievija atsauca uz konsultācijām savu vēstnieku Vašingtonā. Krievijas ārlietu ministrija ar vēstnieku vēlas runāt par turpmākajām attiecībām ar Savienotajām valstīm. Šādi Krievija rīkojas pēc tam, kad ASV prezidents Joe Bidens kādā intervijā nosauca Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par slepkavu. Bidens arī paziņoja, ka Putinam būs jāsamaksā par mēģinājumiem iejaukties Savienoto valstu vēlēšanās. Baltkrievijā notiesāti vairāk nekā 400 protestētāju. Šie cilvēki piedalījās dažādās protesta akcijās pret Aleksandru Lukašenko un prezidenta vēlēšanu viltošanu. Bargākais piespriestais sots ir 10 gadi cietumā. Lukašenko apgalvo, ka viņš esot izturējis krāsaino revolūciju, kas esot vadīta no ārzemēm. Protestu laikā vairākus cilvēkus nogalināja, bet tūkstošiem aizturēja un daudzus cietumā spīdzināja. Un vēl lielajos kapos atrasta Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Otto Tīca kapavieta. Līdz šim par to neviens nezināja. Tīcs gāja bojā Rīgā Bermontiādes laikā no 1919. Gada 15. Oktobrī, un tieši šajā dienā risinājās visasiņainākās kaujas Rīgā. Viņš bija varonis. Otto Tīca kaujas gaitas vēl ir maz pētītas. Viņa kapa vietu un pieminekli atrada lielo kapu vēstures cienītājs Mihails Parahins. Viņa atradums ir ļoti nozīmīgs. Rīgā pat labā 0 grādu, ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Ceturtdien Latvijā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs sniegs, naktī vietām migla, ziemeļrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 4 plus 1, dienā plus 2 plus 4 grādi. Un laika tips rīt otrais labvēlīgs.